Tomatoes, tomatoes. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
Eguerdi on, entzule, amengaz, radizu irratian, gure radizuko hogeita hamalaugarren urte hurrena ospatzen, urtero etxen dagoen modure berrota sortzi orduko etenik baiko irratzaiu. Hainbat partaidek gure aurretik egondiz eta hamentxe jarraitzen du radizu irratian. Gorantzak, eskuminak esaten da modure, horeretatik entzunten neon leiken jentiai, ze zintzilik irratiak ukesaskun, estreminin konektako zinela, eta bertatik bebai botateko esperantzi eukenela guk gaur amen eskeniko dauen irratzaio berezi hau. Eta beste kantatxo bat entzungo hau. We'll be right back. Urtero etxen dugu, 48 orduk. Egon da tarten bat gexaua eta gitxiago bai egin izan dauenak, netzut esan luziagoa, izan dizenak egin jako orduk. Honen zentzu zan hasieretan ba, radizu sortu gendu nin, ez geunkan aukeraik 24 ordun emituteko, eta ordun nahi zana ba, nahi bat modure edo etorkizunin zer izango litzaken edo zer izan biko litzaken radizu nahi bane adirazi eta hortik sortzen da. Eten ipaik orduero zeo zer eskaintzi radizun, eta hoxe osotzeko bidin. Gogoratzen dut, ba, kasetak honen akordaten zer luzerakuk, luzienak eta musikik grabata eta bintxagen duenela, irratzaiutik irratzaiure, isilunik eta egoten zin, ezazoi baten bideozinta luzioak edo bai bagoa zen, eta bideozintan musiki grabati pentsagen duen, ba, tartik esaua hartzeko, eta bueno, hortisek dator bizkat, honek ordutako, hamen kasun 48 ordutako, geixen indiana 48 ordu izan dizelako, ba, tartea honen zorreri. Beti be, radizu irratian urte urrena ospatzeko. Hori bizkat gero txuago, bai, komentako txuago. Eta otzain 21, baixakun hasi izan, Toleta Apurtuk Ireiban, azkeneko denporan gaine, pentsatzen dut Toleta Apurtu izan dela lehengoko irratzaio eskaintzen dena 48 ordun barrun, eta gero horren ostin, ba, bueno, lehenako irratzaio bat, eta azkeneko urtitan bebai, ba, aukeri ez dabena galtzen, eta eurak entzuten mazu, zelako guztua ibiltzen dizen, euran ba, istoixak eta kontakizunak eta abarrak eta okurrentzisak kontaten. Hemen, ez da, polemik irala pentsatzen dut, ez da, dilezisa roi batan, ahontzan gauerdiko ez dule, edo gauerdiko ahontzan ez dule, edo horre bada istexan bat ba, beti txartezan duena, edo ondo ezaten duena, edo dana dalakuk. Baina, bueno, celebrities, desde logo, umorekutzu ez da begaltzen, eta eurak esaren modure, zelako gustoa, eta aurten, beste urtitan ordu bateko irratzaio edo hartzen ben, eta ongun nuen biku, eta motz gelditzuakoen bebai, eta bueno, ba, posik amen ostabe radizure altzati, lehenako denporak akordati, eta gauza barrisak atxik bebai berbatxi euran ikutuaz, ze irratzaio bako txak, beran personalidea irauke, beran isat irauke, eta hori bai, lortu dala pentsaen dute, balena, igual antzeako irratzaio gexaua edo eon leik esenak, ba, gaur egunin eskaintzen dizenak, bakotsak beran isati dakarrela. Gero zapatun sartu ginen, gabeko amabizetan, eta azkanak edo atzanak ati itxi ba, lehengo irratzaio propio pentsatzen dut sortutako 48 ordutan eskaintzeko edo izan zena, ez da, hau, edo zan izan eta hori txatxik dauke izena pentsatzen dut azkana 48 ordutako azkana izaten zanelako edo sortu zan irratzaio. Gero irratzaio barrixe bai entzuteko, datorren urteko parrian aurkeztuko dana Makondo irratzaio ezken izan horren ostin, eta gero Naranja Azule, Leartigol, Hilbera, hemen irratzaio bi batea etzen diz, Hilbera eta SDR, honepe bai antxinak antxinakuk, eta 48 ordutan aukeraik ez dabenak galtzen ba, euran lehenako denporak gogoratzeko radizun astero-astero irratzaio etxe benekuk. Eta hemen, ba, bebai antxinako, ze hasieran egon zen irratzaio bat, gaina honen berezitasun esan, aste barrun, egunero etxen zen magazin bat zanela, eta, ba, bueno, kostata, eta insistiute, baina azkanin ba, altzadi, eta eskaini ben kontzome sopa irratzaio, mainguru, elkarrizketa, lehenako musiki, eta barraz, koldo izatezen honen ahotza, eta, bueno, teknikan hainbat jende desberdine pasazen irratzaio honetatik. Gero tarte musikal txo bat, ziztako ordu eskaini gendun, horren ostin Time to Roots, ontxe martxan dabien irratzaio, erbestetik einarren, horren ostin Terranovako Salau, ongo irratzaio, Jon Porruren ortua, hau bebai 48 orduk lehengo irratzaiure hau, ba Jon Porruren ortuak 48 orduk erabiltzen dau, osta be lehenako denporak gogoratzeko eta eskaintzeko berak etxe bana sasoi baten radixun astero. Horren ostin gaur eguneko eta ja domekan sartuaz, ongo irratzaio 9 milimetro eskaini izan, gero horren ostin kukulumutxun, hau bakizu ezmun ingurune etxen dan irratzaio, saio, podcasta, ez da izan definiu, zeparroiatik kanpoa etxen dan historia bata, baina bueno, beran ibilbidi eukana edo proibiu arte YouTubeen eta beste horri nire klaraten ez nazen plataforma edo dana dalakutan eskaintzen dana, eta horren astin azken moikanoak egonda. Eta hon, gaz, irratzaio berezixin. Irratigintza Euskal Herrian emotzau titulu eta ba, elkarrezketa desberdinak bideratu kouz. Urtzi Urkizu berriako kasetaxe isangora geuaz. Bueno, gero txuago berbaingo beraz. Gero nernoztin zintzilikeko Julen isangora, eurak bebai berroi garren urte hurrena daz ospatzen, edo ospatu dabe, edo dana dalako berako ontako esku, eta horren ostin parrilla barrixe, eta bueno, parrilla ningunun, eta horradizuko partai didan ibaneaz berbaingo. Hoxe isangora bizkat gure gaurko irratzaion, irratzaio berezixin, landu koda buena. Horren ostin, irratzaio berezixan ostin, boat aziz eskenikou, gero atzetik etorrikora vinilo hartin galdute, erosemat, lehengo irratzaio, eta holantzik isangora, sortzira kaldea, sortziretan, amaieri berrota aurtengo, 48 orduko etenik baiko irratzaio berezi onena. Resumena inge, lehengo irratzaiuk 9, ongo irratzaiuk 7, irratzaio barrixan aurkezpena bat, datorren parrian egongo dana, Makondo aipatu duen irratzaio, eta irratzaio berezixak, ez dakarrelako, ez lengu, ez ongu, ez berezi, hau tarteko, irratzaio berezixe beti erabiltzen duena 48 orduan gai baten ingurun edo dana dalakun, ba hause. Eta hoxera, hogei irratzaio daneta, aurten 48 ordun barrun eskaini dauzenak.
Video killed the radio star.
Eta amenguz, lehengoko elkarrizketiaz, urtzi urkizu dou bera, berriako kasetarixe, eta ikusentzunekutan aditu. Eguerdi hon, urtzi?
Bai, eguerdi hon.
Zemuz?
Ondo, hemen Hernanin.
Bueno, berrian ikusentzuneko aditu modure edo hori de jorratzen dozun gaxe, kazetaritza ikasi zendun?
Bai, kazetaritza fakultatean Leioan, badira urte mordoska, 80ko hamarkadan egin dituen kazetaritza ikasketak, bai.
Komunikabide desberdinetan aritu izan zara, irakurtzen ibili naiz eta herri aldizkari baten sortzailetarikoa izan zinen, lehen jarduna izan zan hori?
Bai, bueno, lana ez baizik eta laguntza edo parte izan nintzen, Lezon nere jaioterrian orratx aldizkaria sortu zen 1986an eta ni kazetaritza ikasketak egiten nintzen orduan eta bai, sorreran parte hartu nuen, bai Lezoko ratxaldizkarian eta Oarso Telebista, herri telebista horren sorreran baitare parte hartu nuen, eta gero Oarso Telebistan ere urte betez bai lanean izan nintzela albistegietan. Aspaldiko kontuak dira, hori Oarso Telebistan lanean izan nintzeko garaiak ziren 1988an, eta ilusio handiz, eta asko ikasteko aukera izan nuen garai hartan bai.
Ze motatako telebista zan, zaretik botaten zana, analogikoa?
Ez, analogikoa, hor internetik ere ez genuen, redakzioan, pentsa, ez. Hori, antena bidez, baiaran, Oiartzun, Lezo, Errenteria eta Pasaian, jasotzen zen antena bidez telebista hura, eta euskarazko tokiko kate bat zen, herri mugimendutik sortua eta euskalgintzatik, eta ilusio handiz, baina oso baliabide gutxirekin, eta garai bat behintzat jaso zen, eta gainera biraz zerbait oraindik publiko egin ez dena konta aldizut, eta digitalizatu dute garai hartan Oarso Telebistak egin zituen lanetako bideo zinta pila bat, zazpi urte ziren zuen kate hark, eta garai hartako 80ko hamarkadan eta 2000ko hamarkadan hasieran grabatutako guztia, parte handi bat behintzat orain digitalizatu dute lau udaletako laguntzarekin, eta hori behintzat ez da galduko, ez? Likukotza hori.
Neupe, kontakotzute anekdota txiki bat. Gu hemen gauden estudioak kokatuta dauden lekuan, hain zuzen ere, Euskal Herriko lehengoko tokiko telebista egon zan, ondarrun. Euskeraz baita ere, eta TVO izenekoa.
Bai.
Eta hor, behibili ginen modu batea, eta ez bestea. Antzerki talde bateko parteide ginen ez, gidoiek eta aurkezpenak egiten.
Zerbait entzunen neukan, bai, gero Arrasate telebista
aipatzen
da gehien bat, ez? Bai. Aitzindari moduan, baina.
Bai. Beste nonbaiten behibili izan zara, ez? Arrosan ere parte hartu zendun?
Bai, baina hori aurrera goitzen zen, nik uste 2004, 2005 inguru orte horietan, Hernanin bazen ekoizpen estudio txiki bat, eta hane programa bat egiten ibili nintzen, lehen dut zielkarrezketa saio bat, eta gero beste saio bat irekin nion, baina estudio txiki hori ere, bertan bera gelditu zen, eta hala ere gogoratu nahi dute aurreko urtean Gorka Setien idazle eta, saltxeroa hil zen, eta Gorka Setien zan pixka batan ibiltzen zena, ekoizpen zentro horretan, Irantzu Jauregirekin batera, eta bintzate gogora ditzagun, ez? Garai hartan arrosa sortzen lehenengo pausoak eta ematen ari zenean egontzela jende bat sinisten zuela ere proiektuan, eta gaur egun ere Zebra Bidea magazina baldin badago, garai hartan ere batzuk arrosa sarearen aldeko apustua eta indarra jarri zutelako izan zela, ez da?
Oso ondo, hor akordua. Idatzizko kasetaritza edo herri aldizkarian edo orain berrian, aurrerago Euskaldunen egunkarian ere izan zinen, telebistan ere parte hartu duzu, irrati gintzan bebai, zuk zeuk, zer gustokoena?
Ba, bueno, nik lanbide gehien bat prentsa idatzen izan dut, eta badira ja 26 urte horretan eguneroko lanean nabilela, Euskaldunen Egunkarian eguneroko lanean ja 89an hasi nintzen, dola 26 urte beraz, eta hor egunero aritu naiz. Gero egia da, ba bueno, beti izan dudala jakin mina, beti izan dudala gogoa, beste formatuetan, beste gauzatzuk egiteko, ba bere garaian ere Donostiko Zinemaldian telebista saio bat egiten genuen elkarrekin, beste batzuen artean podcast bat egin izan dut, eta bueno, bai, edabide digitaletan ere kolaboratu izan dut, eta bai, egia esan denetik gustatzen zait, baina nire eguneroko lana ba prentsa idatziari lotuta dago eta gustuko dut hori baita ere, eta bueno, printzipioz horrekin jarraitzeko gogoarekin, ba proiektuarekin era bat, berriaren proiektuarekin era bat, bat egiten dudalako, eta lantaldean ba era bat konfiantza handia dudalako, eta hor ikusten du nere burua, ezta.
Mm-hmm. Jendeak irakurriko dau zuk egiten duzuna, baina bueno, nolabait ikusentzunetan espezializatutako kazetaria zara, ez?
Bai, baina bueno, egiten ditut bestelako artikuluak eta elkarrezketak ere bizigiro saileko taldean naiz, baina nolabait ere ardura horri alde bat izaten da. Komunikabidei eskainia batez ere, ba telebista, irratia, podcastak eta bestelako ikusentzunezko proiektuena, eta bai, egunero ez bada, ia egunero idazten dut orrialde horretan, eta orduan bai, jende askok hortik ezagutzen nau, eta orain, bueno, baita ere igandetan badaukat zortea plaza bat dudala pantailen artetik izenekoa, hor ere pixkat iritziak eta analisiak ere plazaratzeko, eta eta bai, ba jende askok horrekin lotzen nau noski.
Bai, esan duzu denetarik, baina igual batez ere telebista lantzen
bai,
duzu.
Bai, baina, bueno, nik uste hori dela segun eta ze proiektu dauden, hori eta ze berrikuntza dauden, bolada batean baldin badaude euskarazko irratigintzarekin lotutako albiste gehiago, ba hoiei emango diegu, baina nolabait ere telebista saio berriak edo dokumental berriak eta ba gehiago estreinatzen dira, eta azken aldian baita ere ba primeran plataformarekin esate baterako ba nobedade gehiago daude, edo streaming plataformetan ere gehiago, gero eta eduki gehiago daude euskarara bikoiztuta, eta hoiei kasu egiten saiatzen naiz, eta noski errum mugimenduek ba pantailak euskaraz eta aldatu gidoia eta hoiek egiten dituzten aldarrikapenei ere beti egingo diet tokia, noski.
Telebistari lotuta, eta bueno, galdera xelebrea edo, zure lana zer da, une oro telebista ikustea, eta hortik jasotzen dana gero prentzan idaztea?
Ez, hainbesterako, aukera asko dago, eta gainera hori, plataforma asko ikusteko aukera badut etxean, baina denetarik egin behar da, bizitzan, eta baina, bueno, egia da, adi egoten naizela eta ikusentzunezko lan asko ikusten ditu dela. Saiatzen naiz baita ere pantai handian zineman ere lanak ikusten, edo, bueno, baita ere bestelako areto komertzialetitik aparte diren beste manaldietan eta ere batzu aldenean ere joaten, eta bai, berez ni ere oso zalea naiz ikusentzunezkoena, zinemarena, eta telebista saio onak edo dokumental onak daudenean ere disfrutatzen dut, baina uste dut beste gauza batzuk ere egin behar direla, irakurri, paseatu, lagunekin egon, familiakin egon, uste dut gauza asko badirela egiteko, bakarrik telebista ikustea ez da nire lana noski.
Bai, aurrekoan deitu nizunean aipatu zen duen beste lankide bat irratiaz ba bizkat bideratzen dana edo irratigintzan burutze asko dakiena Arantzagutik errez. Zaidazu zerbait zure lankide honetaz?
Bai, bueno, lankide baino kolaboratzailea da berrian, ze berak Arantzagutik errezpaz EHUko irakaslea da, kazetaritza fakultatean, eta urte asko dara matza irratigintzarekin lotutako eskolak ematen, eta igandero ba berrian irratia izeneko zutabe edazten du, eta bera nire ustetan da Euskal Herrian irratiaz gehien dakien pertsona, ze gainera kontrolatzen ditu irrati txikiak, kontrolatzen du bere garaian irrati libren mugimenduak ere, ba, detaile pilo bat dakizki, eta gaur egun egiten diren podcastak ere, ba, denak begiratzen ditu, beraz, bai, nik uste urrengo batean Arantza gonbidatu beharko zenuketela.
Bai, pentsatuta dugu eta ja hartuta izena eta deituko diogu. Ez dakit, datorren urtean edo eta aurrerago. Ez aiozu, deituko diogula erradizutik elkarrizketa bat bideratzeko irratigintzan inguruan konkretuki. Zu esan dugu Euskaldunen egunkarian izan zinela eta itxi arte. Oraintxu izan da otzailearen 20an izan zen itxiera 2023an zer gogoratzen duzu egun
2023an bai 2022 urte bai 2022 urte izan zen bai. Bai, bueno, gazteagoa ginen noski 2022 urte eta ba batean etorri zen zerbait izan zen Guardia Zibila nola iritsi zen eta itxi zuten egunkaria nola jarri zuten giltzarrapo bat anatean, eta eraman zituzten hainbat pertsona atxilotuta, batzuk gertuko genituen noski, eta hain komunikatuta zeudela, ba, kezka handia, eta gero ba, berehala, bueno, ba, etzan denbora asko egon elamentuan ibiltzeko, baizik eta berehala lanean batzorde desberdinetan, batzuk jarri ziren egunero ja martxan jartzen, besteak bueno, elkartasun sarea, egin behar ziren askotariko lanak, manifestazioa ere handik bi egunera erraldoia izan zen, eta gero ba, handik bolada batera, ba, bastan egunerun tarteko egunkari horretan aritzea, eta egunkari berriaren zat, berria izango zenaren zat, ba lan desberdinak egitea, diru balortzea, arpidetza lortzea, bueno, izango zen egunkari berria hori antolatzen jutea, ba, bueno, ba, oso hilabete mugituak izan ziren, alaren nik goratzen dudana baita ere Euskal Herriko jendearen aldetik elkartasun handia, ba, bueno, edo zein tokira ere joten ginena, ba, nik uste jendearen babesa eta berotasuna jasotzen genuera ere gogoan dut, eta uste dut ere nabarmentzekoa dela, jaso genuen eraso horren aurrean, ba, Euskal Herriak herri honek erantzun zuela, eta handik lau hilabetera lortu zuela berria eraikitzea, ez? Eta urte batzu lehenago, uste urte lehenago egin itxi eta gara sortu zen bezala, ba, ala lortu zuen herri honek, ba, beste momentu batzuetan egin duen bezala.
Otzailearen amairuan, irratiaren nazioarteko eguna ospatzen da, artikulu bat idatzi zendun, zer du irratiak beste komunikabideek ez dutena zure ustez?
Ba, nik uste gauza asko ditula irratiak, eta bizi-bizi dago, eta batetik da gertutasuna, bestetik edozein momentutan, edozein tokitan entzun dezakezu irratia, gaur egun aukera ematen du gainera momentuan zerbait entzunez badezu handik ordu batzuetara entzuteko, hori lehen ez zegoen, baina gero baita ere bapateko tasun hori eta zerbait gertatzen denean ere berehala eman ditzake albisteak irrati batek, eta gero ahotsa gaur egun ere nik uste goraipatzeko moduko tresna dela, eta gainera ikusten ari gara azkeneko boladan ere adimen artifizialarekin ze arazo dauden egon daitezken, eta ba egunotan ere mandudan albistea Noticias de Álava egunkariko langileek salatu dutela webeko albiste batzuk adimen artifizialarekin eginak direla. Ba, horren aurrean entzuleak entzuten duenean ahots bat ezaguna, eta ez ezaguna bada ere gertuko egiten bazaio, ba, horrek oraindikan gaur egun komunikazioan indar handia dauka, eta uste dut etorkizunean ere oraindikan irratiek jarraituko dutela indarra izaten, eta zorionez Euskal Herrian euskarazko irrati asko daude eta ondo funtzionatzen dutena gainera.
Bai, garai batetan, bueno, gogoratzen dugu kanta ezaguna, bideoak irratiaren izarra hilko zuela entzun gendun, ematen zuen baita ere telebista o beintzate irratietan eta gabiltzano ba etzain modura edo hartu dugula eta nolabait irratigintzari lekua hartuko ziola, baina irratigintzak eusten ari da, ezta?
Bai, eusten dio eta gainera entzule datuak ere oso onak dira. Ba, aipatuko ditugu entzule datu batzuk.
Bai.
Ba, abenduan CSK egin zuen azken neurketaren arabera Euskadi Irratiak, Euskadi Irrati Publikoak, ba, 153.000 entzule baino gehiago astean zehar, eta gazteak, pentsa, gazte asko esaten dela ia ez dutela irratia entzuten, baina gazte irrati formulak 116.000 entzule, eta gero horri gehitu bertzaio, ba, naiz irratiak, naiz eta datuak ez dituen, gora egin duela, eta irrati nazionala da baitare naiz, naiz irratia orain gainera duela gutxi Nafarroan lortu dute lizentzia DAB edo irrati digitalean emititzeko, hemendik bolada batera hori gauzatuko dena, eta gero esan duguna Arrosa Sareko irrati guztiak bai iparraldean ere indarra handia daukate, gure irratiak, Antxeta irratiak, Iruleiko irratiak eta Xiberoko Botzak beti izan da iparraldean ere tresna oso garrantzitsua, eta gero badaude baita ere beste proiektu batzuk, ba Bilbo Hiria Irratia, Alabedi, Euskal Herri Irratia Iruñean, ikuste oso irratitzare indartsua daukagula, eta gero ba radixu bezalako irratiak baita ere, irrati libreak herri txiki askotan. Zuk hori ekartzen baldin baduzu hizkuntza gutxituetako adituren bat, Europako beste herrialde batekoa, eta egiten badiozu bisita bat Euskal Herriko irrati guztietatik, benetan ziur naiz txundituta galituko litzatekeela.
Arrosa Saria ito importantea izan da Euskal Irratigintzan, ezta?
Bai, izan da, eta espero dut etorkizunean ere are indar gehiagorekin izango dela. Orain uste dut 25 irrati inguru daudela sarean, eta balio izan dugu askotarako saretzeko, eta gero baita ere proiektu txiki asko ke lortu dute modu hortan babes bat, batzutan azpigiturari begira programazioa osatzeko batez ere, beste irratietako saioak emitituz horrela programazioa osatu izan dutelako, eta gero gaur egun Zebra Bidea magazina ere arratsaldero hori ere badago, eta horrek ikuspuntu bat ematen du txikiena baina Euskal Herriari begira, eta zazpi lurraldeak aintzat hartuta eta euskaraz, eta guzti hori herri hori nola irudikatzen den Arrosaren bitartez, nik uste oso gauza politia dela.
Bai, eta irrati txiki ontzako kriston baliabidea osatzeko, eta pixka bat beste herrietan egiten dena norberaren herrian eskaintzeko, eta horrek aurrera pauso handia eskaini digu, ezta?
Bai, eta gero elkarretzagutza ere, hori egitea irrati txiki bat punta batean, Euskal Herriko punta batean, eta beste bat beste batean, eta beste modu batean zaila izango zen elkar ezagutzea, baina Arrosaren bitartez nolabait ere gertuago gotea, eta proiektu komun baten parte izatea, ustet oso, ba, oso ederra dela, eta ba, Rosa sortu zutenek bere garaian, ba, ba bueno, ustet aitortza ere merezi dutela.
Eta euskara desberdinak entzutea ere irratietan, herriko euskarak, nahi dut esan.
Bai, 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 dudari gabe. Nik uste Euskara Irratiak gazteak eta Naiz Irratiak euskara batuan egin behar dutela. Hori ala da, baina gainontzeko tokian tokiko irratiek euskara desberdinak erabili behar dituztela, eta hori oso aberasgarria dela entzuleentzat, eta gainera lehen esan duguna, ez? Gaur egun internet bidez munduko edozein tokitetan entzun dezakezu irrati horietako bat. Entzun dezakezu Radixu, eta entzun dezakezu Euskal Herria Irratia, eta Siberoko Botza, eta hori, ba, bueno, hartzaileentzako behintzat aukerak badaude. Gero beste kontu bada, aukera dagoen, beti denbora dagoen, nahikoa jakinarazten zaion jendeari aukera horiek badaudela, ez dakite, euskaldun askok Euskal Herrian bertan edo kanpoan egon baute dakiten irrati horiek entzuteko aukera dagoela, eta hoia beste gai bada, eta ziurazki erakundeek ere egin beharko lukete zerbait promozionatzeko hori, promozionatzeko, ba, ez dakit esango dut txorakeri bat, baina ETV bikateko Konkistador del Fin del Mundo saioa promozionatzea baino, agian euskarazko irratiak Euskal Herri osoan da, barraiatuta daudenak pixka promozionatzea ere ez litzateke txarra izango.
Hor, aipatu duzu, ba, iparraldeko irratiek, ba, zelako indarra duten, hainbat urtetan dabiltza, eta UNESCO-ko batetan, irratiaren nazioarteko eguna zela, eta esaten zuen irratigintzaren ahalmena komunitatea eraikitzeko, eta zelako garrantzitsua den egiten duten lana euskaldungoan barrun, ez? Iparraldean.
Bai, 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 duda igabe. Baina, bai, hori, pentsa, 81. urtean sortu zela gure irratia, handi gutxire Irulegiko irratia eta Siberoko Botza, Antxeta irratia berandogoko da, 2001-ekoa, baina badira ja 43-44 urte martxan daudenak irrati horiek, eta oso garrantzitsuak izan dira Euskal Komunikazio Esparruan, Iparraldean, esan dezagun, eta gero gertatzen dena baita ere iritsi direnean beste euskarazko edabide batzuk iparraldean sortu direnean, ba Kanal Dude, Ipar Euskal Herriko Hitza, herria lendik zegoen, baina herria ere batu da, hau da, ba, bat egiten dutela baita ere euskarazko komunikabideek iparraldean, eta horre proiektu desberdinak egin izan dituzte saio komunak egiteko, eta hori adibidez Euskal Irratien sarea gabe oso zaila izango litzateke sare hori osatzea, ez?
Bai. Bueno, irratigintza albo batera utzita, ETBren inguruko liburu bat ere idatzi duzu. Txoria Odei artean du izenburua. Zer kontatzen da liburuan jendeak jakin dezan?
Bai, bueno, martxoaren 6an beteko dira urtebete aurkeztu genuela, liburu hori berriak jakinek eta elkarrek argitaratu zuten, eta ETBren inguruko liburu bada, ba, begiratzen diona iraganari, baina baita ere orainari eta etorkizunari, ez? Eta atal desberdinak daude, eta hor, ba, bueno, lehendabizi lehenengo pausoak daude, baina gero, ba, bi hizkuntzen eredua, ETB bat, ETB bi, ba, baita ere kontrol ideologikoa eta zentsura kasuak, bikoizketa, telesaiak, zinema, gaur egungo ja erronkak, ba, adimen artifiziala, ikusle datuak, eta pixkate gero baitere, ba, 35 pertsona elkarrezketatu nituen libururako, eta galdetu diet, ba, etorkizunari begira Euskal Telebista ere nola ikusten duten, eta, bueno, ba, Berriako denda digitalean oraindik salgai dago liburua, nahi duenarentzat.
Hor da gonbitie gure entzuliai botaten dotzuena, txoria odei artean urtzi urkizuke idatzitzako liburu erosteko ETB-n inguru. Zer aldatu beharko litzateke ETB-n ba egokiago edo hobeto betetzeko bere lana euskaldungo Euskal Herrian?
Bueno, egia esan ETB-n inguruan asko hitz egin daiteke, hitz egiten da, baina ari dira gauza batzuk larriak gertatzen, eta nik liburua argitaratu nuenetik ona gauza batzuk ere oraindikan okertu egin dira. Ze datorren aste artean adibidez badago elkarretaratze bat deituta aldatu gidoia mugimenduak eta sindikatuek deituta, eskatzen dutelako prozesu batzuk gelditzea, izan ere zuzendaritzan duela gutxi hiru pertsona aukeratu dituzte zuzendaritzan, C1 euskarazko C1 ez daukatenak, ez direnak euskaldunak, eta hori lehen bazuten zuzendaritzarako postuetarako jarrita C1 hori ere kendu egin dute, eta orduan esate baterako salatu izan dute bai euskara batzordeak eta erredakzio kontseiluek eta sindikatuek EITB-ko sozial media, hau da, sare sozialen estrategia eramaten duena, eta ITB.eus-eko zuzendaria ez dela euskalduna, eta arekin bilera guztiak erderaz egiten dituztela. Orduan, oinarritik ikusten ari da zuzendaritzak ez duela egiten apusturik euskararen alde, berdintzaiela jendea kontratatzea ardura postuetarako euskaraz ez dakiena, eta hori momentu honetan iritzen zait nahiko larria. Gero edukiez eta gauza asko komentatu daitezke, eta administrazio kontseiluaz ere bai, ez du momentu honetan EITB-ko administrazio kontseiluak inolako botererik, demagun zuzendaritzak eramaten du aurrekontua urrengo urtekoa, eta naiz eta administrazio kontseiluak kontrabozkatu ez onartu izan aurreko urtean bezala, berdin-berdin du jarraitzen du aurrekontu horrek edo zein erabakik, ez dute inolako galgarik egiten. Gero eskola biltzarrean badago EITB-ko kontrol batzordea, eta hor alderdi politikoek edo oposizioekoek egin dituzkete galdera batzuk, baina azalpenak ematen dituzte, eta ez dago besterik. Eta administrazio kontseiluko osaketan ere zerbait larria gertatu da, eta sindikatuetako ordezkari bakarra urrengo urteetan UGT sindikatukoa izango da, elakorik eta labekorik ez da egongo, eta gaina UGT-ko ordezkari horrek ez daki euskeraz. Pentsa orduan, langileen ordezkari bakarra administrazio kontseilu horretan, zer dakien ETB bateko edukiez, zer dakien Euskadi Irratiaz, eta ze galdetu dezakeen ITB-ko zuzendariak, nolabait ere, euskarazko eskaintza aipatzen duenean. Hori horrekin jarraitu ezkero, ez genuke bukatuko. Ja, egia esan, gauza asko aipatu daitezke, eta beira, nire okurritzen zait, euskal musikan ze estena aberatsa daukagun momentu honetan, irrati txikietan eta musika saio pila bat egiten dira, euskarazko irratietan entzuten da askotariko musika euskeraz, baina larumat gabau askotan ETB-ek ematen duna mariatxiak izaten dira. Eta nik parrandarako oso ondo, eta mexikarrekin oso rolla ona daukat, baina ez dakit nik ETB-ek bere eskaintzan, kultur eskaintzan hori baldin bada, mariatxiak bakarri baldin baditu eskaintzeko eta mozedadez, neko gaizkia balitza.
Berez jakinda, ETB berez, edo laintzen aipatu zen hasiretan, euskara bultzatzea zen ardatzetako bat, ez?
Eta euskal kultura.
Hori da. Eta ez da ugeteten bai. Hori.
Eta euskal kultura, nik uste baita ere, hori, ze albistegietan, pixka bat begia jarri ezkero, kulturako gaiak beti doa zamaieran, eta lantzen den kultura ere beti da ofiziala, jaimekin edo egitura handiekin lotuta, eta herri honetan kultura askotarikoa da, herrietan eta kultur aberatsa ere sortzen da askotan, eta hoiei ETB-k gutxitan egiten die kasu, nik uste nahiko desberdina dela Euskal Irratia, eta Euskal Irratian adibidez aurrez aurre begiratzen diote euskararen munduari eta euskal kulturari, eta askoz eskaintza zabalagoa egiten du euskal kulturaren informazioa ematerakoan ETB-k baino. Hori nire pertsepzioa da behintzat.
Bueno, eskerrik asko, Urtzi, eta aurrengo bate arte.
Zuei, eta, bueno, ondo amaitu radixuren 48 ordu hauek, eta aurrengo urtera arte.
Bale, zeupe utzi, eta aurre beti.
Eskerrik asko.
Bueno, agur. All programs. This is Radio Cash on Pirate Satellite, orbiting your living room, cashing in the Bill of Rights. Cuban army surplus or refusing of the lights. This is Radio Cash on Pirate Satellite. Is an urban Vietnam, giving deadly exhibitions of murder, panic, palm. This is Rachel Cash tearing up the seven bales. This is Rachel Cash, please save us, stop the whale. Underneath the mushroom cloud, this is Radio Cash. Don't need that funeral swell. aklarazioi txiki bat, artikulutan urte horren ospatzen dagoenin, eta sortzen dana, eta bizkate argibide bat nahi duena emon. Guk, hogeta mala urte esaten dugu erradizuke beteten da bela, azten gazelako kontaten iztoixi, hori Jesukristo aurretik eta Jesukristo atzetik eta izaten dana, bueno, guazten ga, ja emisinioi azizanin etxen. Aurretik, bai gaztetxin egon ginean tarte baten aprobak etxen, hau lokala ongazen leku, kanpandorreku preparaten eguazela egu ona etorteko, ze hau ganbara ziztrin bazan, gauzaz beteta, utzitzu inbizan, nola baitxeko egurraz eta obra bat eta estuxu eta sortu bizan, eta hor prozesu eguan bitxartin, ba, bai gaztetxetik hasi ginean, emisori lortutako bateaz, orduan irrati librin koordinakundin bidez izan zen, irrati librik injarra hundixe euken, onbe bai, baina bueno, orduan gexaua, eta hortisek azten gazelako kontaten. Baina bai, on adibidez, gaz, 2025, baina berez, 34 urte beteko genduke, 2024. Ze lehengoko emisinoi esken izana kanpandorretik radizu irratian modure izan zen 1980-ko abendun bisan. Zer gertaren da, lehen saiatzen ginean, hor tartin edo urri hau asana etxen eta bakabun bueltan edo hori, baina bueno, ba, zirkustantzisak atxik, daru hoben bizimodu atxik eta barreta hori, ba bueno, ez dut hau emoten, importantzia askoik, ordun kontateko ordun, eukibizue kontutan, ba hoiz, hortizek kontaren da. Radizu irratia bai, prehistoixi, azten da, ondala 78 urte. 1986an, kartelak ipini herri san, eta ba, bueno, ba, batzen hasi ginen elako, orduntxe, ba, bai isena eta bai bitxu logo modure ibiltzen duena sortu zen. Ez gendun lortu ordun denporan lekoik irratixe gauzatzeko, eta hor urte batzutan ba, proiektu lotan gelditzu zen. Baina lotan, zain egoten noiz alko zan bideratu nahi gendune hori orduan momentun. Gaztetxi sortu zan bitxartin, horrek potentzialide bat ekarri ban, aukeri bai kontzertu kantolatzeko herriko taldikin eta diru bat lortzeko, horrek bidi emoban emisori eta tresneixi erosteko, gitxike, eta bueno, ba, holantxeik da iztoixi. Ondala, 78 urte, piztuzan naxe, aurretik, badaua zen, beste saiakera batzuk, beste mota bateko irratisenak, edo emisore txiki bateaz, ba, ganbara batzutatik eta etxezin emisinioi erraro eta pirata batzuk bebai, baina bueno, holantxeite. 34 urte beteten dau, betezin, 2024 abendun bisan. Hemen jarraitzen dau, radizu irratian, irratzaio berezizin. Eta telefonun beste aldin dakau Julen. Julen Etxegarai, bera Zintzilik irratiko partai dire. Zintzilik, ba, irrati libre veteranu, horeretaku. Eta, ze moduz, eguerdion?
Eguerdion, kaixo. Oso ondo, oso ondo.
Nola sortu zan Zintzilik?
Bueno, ba, nien nintzen egon, ni oso gaztean nintzen, baina, bueno... Ni beti kontatu jatena, eta, bueno, baita ere, bueno, gure, atera genuen dokumental bat, duela mabi bat urte ingurun, eta ora agertzen danare, bai, nahiko ondo hor azaltzen da, enola sortu zan. Bueno, pues, laro gaita laugarren urtean, bueno, hori beta eta hemen, eta Gipuz bat, Euskal Herri mailan bezala, ba, bueno, borborre zegoen herria eta kaleak, eta, bueno, bere garaian, pues, bueno, kontekstua zan, pues, hori, ba, langabezi eta zan nahiko oso altua zehola, baita ere, eroina sartuta kaleetan, poliziaren bortizkeria, precisamente gure herrian nahiko handia izan zan, bortxaketak, desagerpenak, eta hola, herri askotan bezala, baina, bueno, hemen horretan nahiko kaineroa zan, gara joietan, Pekina Manchester txikia, ezaguna izan da, Manchester txikia bezala, ez? Izendatu izan da horreta, pues hori, enpresa eta industria asko zegoelako bere garaian hemen, eta horrekin batera, ba, langile mugimendu oso potentia, zegoen ere, bai? Ba, inba grebak, eta larrikapenak, eta, bueno, hori izan pixka kontestua. Orduan, ba, bueno, ba, kalean ibiltzen ziren inba jende eta kolektiboek, ba, ikusi zuten... Bueno, aukera edo beharra, ba, bueno, behintzat, ikusita beraien garaian, claro, eta laugarren urtean, ba, bueno, transmisio moduan, hola, albisteak edo pasatzeko leku batetik bestera, ez zegoen apenas herramienta propiorik herriarenak, demagun, baizik, bueno, agian paskinak edo fanzinak, eta, bueno, horrun hor zegoen irrati libren figura sortu zen, laro goi garren amarkadan, eta horretan ba hainbat herri bezala ba herriko eragile batzu ba insumisoak antimilitaristak ekologistak emakumeen taldeak feministak eta bar dute bat pues bueno ba sortu zuten irratia herriko bueno horretako zentroan dagoen kale batean erdiko kalean ba hor okupatu zuten leku bat etxe bloke bat goiko pisuan, esan ziaten zegoela irratia, eta horra mar urte zinguru idan duzun irratia, eta bertan, pues hor, izan zan lekoa konfluentzia egiten zutela, ba, herriko eragile pilo bat. Eta izan pixka kontestua, nola sortu zan.
Herri mugimendeari lotuta, beraz, sorrera?
Bai, sorrera, nik esango nuke irrati libre gehienak bezala, ez? Azkok, bueno, zue jazen bat urte, erradixu, jazueko gaitan ma, baino gehiago, ez?
Hogeita malau.
Hogeita malau, ez? Ba, bueno, ba, ikusi, imaginatzez, ba, gura antzera izango zala, ez? Pues hasieran, ba, herriko eragile asko, pues, herramienta bezala irratia erabiltzea kriston altxorra da, eta horren indarra, irratiaren indarra, hoietako nagusienetako bat da herriko eragileak. Noski gero daudela, pues pertsona individualki egiten dutenak dugunak gure irratsaioa, ezin musikala edo auskalo zerren inguruan, baina bueno, hor beti atzean egoten da, pues bueno, kontrainformatzeko edo hobeto esan da informatzeko, beste batzuk egiten dutena ez da informatzea, pues zuzenean, ez? Eta bai, bueno, bai, esango nuke herriko eragileek sortu zutela irratia, eta beraientzako da irratia ere, bai, herriko eragileentzako baita ere.
Bai, dinotzut, sasoiaretan bazeuden irrati libre lez, baina irrati piratak edo esango gendukena, Radio Paraiso goratzen dute Iruñan, edo Tomate irratia Deustun, irrati librea baino beste, ba, bueno, lagun kuadrilla batek antolatutako irratiak zirenak, eta gero, ba bai, herri mugimendutan eta parte hartzen zutenei ere igual lekua uzten zien, baina beste tankera batzeko irrati gintza edo lantzen zutenak.
Baitare. Bai.
Berrogoi urte, ez da gutxi. Zer aldaketa edo egon dira berrogoi urtetan zintziliken?
Uf, aldaketak, bueno, kao, teknologia aldetik ikusita no aldatu dan, pues hor erronka sopotoloa. Bueno, guztiok izan dugu, alde hortatik antzu, gu, arroza zarean gaudeno, kestatu maiako irrati libre zarekoak ere bai, eta bar. Hombre, zango dizut, zer ez egun aldatu. Gure izaera eta funtzionatzeko era ez da aldatu. Hau da, zintzirik irratia, autodefinitzen geha irrati libre bezala, eta gu irrati libre bezala aurkertzen duguna da, gu geuk autogestionatzen dugula dena, ez dugula diru laguntzarik eskatuko ez da hartuko. Gure ekimenekin, antolatzen dugun ekimenekin, ateratzen dugu behar dugun pues, edo xosak, edo materiala eta bar. Eta, bueno, ez dugu pertsona liberaturik, inor ez du kobratzen irratian, denok daukagu ardura bat, saiatzen gara ardurak banatzen, hori da beste erronka potolo bat, irratia askotan. Eta, bueno, eta mantentzen duguna da, asamblada baitare horizontala. Asamblada daukazken hitza, beti erabaki behar da dena asamblada bitartez, eta inorez da gehiago, ez harragoa izateagatik, edo helduagoa izateagatik, edo ez dakit, konozimintu gehiago izateagatik. Hori ez dugu aldatu. Aldatu dana, pues bueno, eraikina, behitu, ba, 10 urte iraundu zuen eraikin hori, erdiko horretako kasko historikoan, etxe hori erautsi bartzuten, eta okupazio bat izan zenetikan, irratikide, garaio ditako irratikideek adostu zuten udaletxearekin izan zen, bale, botako dezu eraikina, baina horren truke guk nahi dugu leku bat zintzilik irratirako. Eta orduan, negoziaketa hortan, okupazio batetikan sortutako negoziaketan, lortu genuen gaur egun daukagun, egoitza. Dago, bueno, nagusietako auzora igotzen aldapa baten erdian, zentrotik oso gertu, eta egia zarez leku zoragarria daukagu, hori egia da. Eta gero, noski, egoitzaren aldaketarekin batera, hainbat trastu, elementu digitalizazioa sartu zanean, kriston revoluzioa izan zen, eta hori sekulako aldaketa etorri zan, bere garaian niri kontatu didaten, hola 24 orduz edo gauean bizitu galizateko zeuzkatela multipletina kasetenak, saltatzen zan kasete bat, beste aldetik sonatzen zuena kara A, kara B, eta gero bigarren pletinakoa saltatzen zan, eta hori lortzen zuten, ez dakit 6-8 orduko emisio bat gauean, sistema analogikoarekin. Gero ja, torri zanean ordenagailua, izan zan ja, pues da, rehostia, ja, eta gero ja, internetarekin, pues, zer esan, ez, ba, ja, online entzun ahal izango dezula, zure herritik kanpo, zure herriko irratia, pues, egia esan ez, ba, hori da, kriston, aurrea pausua ere, bai, zegu, arazo esente izan dugu FM-ren emisioarekin, potentzia gehiagi jaten zigun energetikoki, kriston gastua zan, erabaki genuen jeistea potentzia, berez, oso gutxi entzuten da, horereta zentroan gutxi gora bere izten da, seinalea. Baina, bueno, badaukagu ja baimena eta proiektua irratiko antena jartzeko hemen Bizarain mendian, eta ja hobeto heldu alizateko arzualde guztira, hori kursunetako helburutako bat da. Orduan, gutxi gora bere esango nuke aldaketak, hori FM-rena hobetzen, goazela, interneteko, bueno, digitalizazioen ondorioz baitare pillo bat aldatu da, bueno, programazioa automatikoki agendatzeko, ba, hainbat software badaudela, pues badaukagu bat Azura izenekoa, horrekin, pues bueno, bueltaka gabiltza eta baltzutan borroka, baina, bueno, zango nuke hori zandala hola aldaketarik nagusienak orain buruatzen zaizkidanak bentsat.
Arroza ere garrantzitua, ez da? Garai batetan gogoratzen dut, Irrati Libreok, ba, Irrati Libren koordinakundea genuela, egiten genuen olako zaretzea, oraintxe gauza desberdinak egiten ziren, baina gogoratzen dutena da, Herrera de la Mantxako martxaren retransmisioak eta egiten genituela, eta orain Arrosa daukagu.
Bai, bai, egia da, bai, Herrera de la Mantxako epatrezuna irratiko zarrenek ere bai gogoratzen dute eta gogoratu izan digute, noizuenka. Eta Arrosa saria, bueno, guretzako bai, oso herramienta importantea izan da, batez ere, euskarazko, bai, bertan dauen materiala da euskarazko irratsaioak, eta hau hemen horretan, pues bueno, historikoki nahiko erdalduna izan dan lekua, nahiz da inguruan, Oiartzun lezo egon, pues bueno, industrializazioak ekarri zuena baita ere, kanpoko jende asko ere, bai, eta horrekin batera, pues bueno, ba, erdaldun asko gaztelania zitze egiten zuten jende asko tala. Gero, bueno, egia esanez, urtetan zehar hobetu dala, ratio hori, euskaldunen ratioa, eta bizkanaka, bueno, urten poderioz, ba, ari dela hobetzen, baina, karo, guretzako, zintzirik irratian, sortu zenetikan, euskararen figura oso presente agondu da, naiz eta aipatueten kontekstuan edizi, ez, ba, jende gehien erdalduna zala. Erabaki izan zanatzen, asiratikan da, euskari balio erantzi bat ematea, eta adibidez, ba, irratsaio bakoitzak sortzen zuen kuña, kuña da, jendeak ulertzeko, audio bat, zure irratsaioa anunziatzeko, ez, promo egiteko. Pues ora, aipatzen ez zunean, bai, barketu?
Jingela, bebai deitzen gako, ez?
Nola esan dezu?
Jingle, ero, olako zeo zer da.
Jingle, pues ez daki gukuna beti izabide gu, baina bai, bakoitza bere izena, o kortinilla, ez daki, bakoitza bere izena izango du, leku ezberdinan, gukuna erabiltzen dugu izen hori, pues hori zure irratsaioaren izena, noizero botatzen dan, eta zertazuan, gutxi gora bera, no? Ola minutu batean, edo segundutxo, batzuta nola deskribatuta. Horren, erabaki izan, kuña guztiak euskaraz izatea. Naizta zure irratsaioa erdaraz izan, behintzat, kuñari, ba, presentzia bat ematea euskarari. Gaur egun esango nuke, ia irratsaioen erdiak, ja euskalduna dauzkagula, gure koizpen propiokoek. Na, karo, bitartean eta orain ere bai, pues Arrosa sarea oso ondo datorkigu, gure parrillako, ba, irratsaioen, ba, euskara presentzia daukaten irratsaioak handitzeko. Eta gia sanez, pues bueno, a ber, irratsaio batzuekin, arazo dauzkagu, sindikatzeko gero, agendatzeko, programatzeko ez dakizen egunean jotzeko edo sonatzeko zea, irratsaio hau edo beste bat, baina normalean, boi, aurrera doa asuntua, eta oso ondo datorkigu Arrosa batez ere hortarako, euskararen presentzia gure parrian indartzeko.
Bai. Berrogei garren urte urrena ospatu duzue, ospatzen zabiltzate, zer antolatzen duzue urte urrena ba, urte urrenetan?
Pues baitu, guk urte urrenak ospatzeitugu kursoka. Hau da, bere garaian duela 40 urte, pues bueno, irratia sortu zanean, justo, pues orain, kortaturen urte mugarekin batera koinziditzen du, gutxo era bera. Bueno, herriko jaia Madalenak, Uztaiako 21ean dira, pues egun batzulenago, Uztaiak 18 batean, okero izanago 19, sortu zan kontzertu bat, irratiaren parean, zegoen kanpa batean, gaur egungo irratia dagoen parean, dagoen kanpa batean, Patxiku kanpan, hor talde punki batzuk aktatu zuten, irratiko batzuk antolatu zuten kontzertu gura, baina ez zegoen zintzilik zea izenen pean oraindik, eh? Baina hor baiet sortu zala, esan diatena da, kontzertutatik antzak jende asko benga, guazen irratu da sortzea. Eta hor, Pabilon eta talde punki batzuk jotzuten, publikon artean zuten kortatukoek, eskatu zieten hota direnko, oie, meselez, abestu batzuk utziko dibuzue jotzen, eta ziren lehen gualdiz kortatukoek, ba, hemen horretan, eta aio, justo izan zen, hortik egun pare batera irratia sortu zala ere, bai. De hecho, bueno, Fermin Muguruza duela bizpai urte, etorri zen herriko jaietako pregonero bezala, eta, bueno, 2018 garen urte muga duela bi urte, hori da. Kortaturen 2018 garen urte muga irratikoare bai zenean, pues eskaini zuen entrevista bakarra izan zen, gure irratiko bikidei, eta gogoratzen zuelako, oraipen hori zeukalako, hor bertan hasi zelako kortatu adibidez, ez?
Ze polita.
Bueno, holako bitxikeriak, ez? Sortzen dira, ez? Ba, bai, eta, bueno, barkatu galdera, galdera egitea zuna.
Zer, zer antolatzen dozuen edo urte hurrena ospatzeko.
Pues horregatikan egiten dugu kursoka, en plan, udara batean gertatu zen hori, pues kurso osoan ari geha ospatzen. Horren, egin izan duguna izan da, aurten egin dugu monologo, zera, emankizun bat, txiki, justo jubilatu horretikan, eman zigun bere monologoa izan plaza barekin bateran, esen aretoan, azarren hasieran, hortik bi aste antolatu genuen gure, bueno, programazio orkesteko kontzertuare bai niesen aretoan, hor erabiliz handagoen proiektorea eta bar, eta, bueno, gurekin egun ziren Nikotina taldea, eta, ai, beste ez da izatorkit orain, baina, bueno, zorriko zen beste aurre dago. Eta, gero, bueno, ja, egin izan deguna izan da gure urtenbuako bazkaria. Ja. Bos urtero egiten dugu bazkari bat, Txintxarri elkartean. Por cierto, Txintxarri elkartean ere bai, 40 urte ospatzen ari da ere bai, eta Zintzilik Irratiko kide askok Txintxarriko kidea dira ere bai. Osea, oso elkarrekin izan da beti Txintxarri eta Zintzilik. Bai, hori norbetaren genuen bazkari bat, babarru da nada bat, eta aspaldiko partez barreskuratu genuen bertxopoteoaren figura hori, atxaldean zehar herriko bosei tabernetik junginen bertsolariekin, era alaitxu batean, oso ondo pasa genuen, eta bueno, orain, aurrean daukagun urrengo zita, izango da, irratiaren, bueno, erakusketa bat egingo dugu, 40 urte guzti hoetan, pues izan dako batera ari geha, zailkatzen materiala, bai fisikoa, bai audiokoa, bai multimedia, bideo eta bar, eta egingo dugu Senpelaretxean, hemen horretako, bueno, udal aretoa dela, esposizioak eiteko, apirilaren bukaraldean, okerez banago, hartuta daukagu fetxa, hor inguruan egingo dugu esposizio bat. Gero, asmoa daukagu ez dakit iritsiko gean egitera, baina bai ez asmoa zegoela egitea zuek antzeko egiten aizaren antzekoa, kadenazo edo tengabeko emisio bat, ola, ez, maratoi bat, irrati maratoia, ikusiko dugu. Eta bai edo bai, ja, urtemugaren ospakizuna bukatzeko, ustaiako gita batean, horretako jaietako txupinazoaren egunean, noski, urtero egiten dugun txupinazu bereziaren irratsaioekin batera, ondoren irratian, pues borobiltzeko izango dugun kontzertua Andonio Jokiagirekin. Osea, hori dia gure ospatzeko asmoak.
Bai. Etxera bera. Aipatu duzu, duela 12 urte dokumentala egintzen dutela, elkarrizketa lotzerakoan esan zenidan berriro botatzeko asmoa duzuela.
Bai, precisamente hori da, Senpelar aretoan, erakusketa egingo dut tokian, goiko pisuan badago, bueno, bideoproiektuak egiteko aukera, eta bai, itzein deguna izan da, berreskuratzea pisua dokumental hori, 12, 13 urte inguru, pues, 26 urte, genotkara, jamala urteak jan pasadia, fíjate, jube. Pues bai, berriro botatzea, ze horre, eske ez da bakarrik Zintziriken historia, eske horretaren historia oso ondo kontatuta dago. Irurogeita mapiko, Franko iltzenetik aurrera, gutxi gora bera, zegerta guzan herri honetan, ulertzeko zergatik batzuk erabakizute irrati libre bat sortzea, oso ondo kontekstualizatzen du gure herria, eta baita ere Euskal Herria, zegoeran, zegoen, ez? Eta, bai, dokumental hori, bai, pasatzeko asma daukagu. Beitu, precisamente dokumental hortan, lau ekstra bezala DVD moduan aterako nun bere garaian, eta ekstra batzuk zeuden, horietako ekstra bat, fíjate ze gauzak, izan zen, In Estrillas ultrafasista etorri zanean, 88. garren urtean, horretara, ba, YouTubeen dago ikus gai, norbat bilatzen badu, In Estrillas horretan, hor agertuko da, Oaso Telebistako lagunek grabatutako hainbat irudiak, irratiko kide batzuk, barreskuratu zuten, ze irratiko kide batzuk Oaso Telebistan ibilizako, estandakoak izan diare bai, eta horak ez zuten ikusteko, eta precisamente atzo, boxeko ultrafasistak etorri zen horretara, ere bai. Bai. Osea, beitu, bai, bai, eta betxo jende asko, berriro barreskuratu du bideo hori mestria zena, publikatu genuena, bueno, eskerrak mandizkigute, ere bai, jende asko, ba, holako dokumentu bat plazaratzeko. Eta, bai, hori da, dokumentala, esanez, jende gazteak uste dut, jende gazte batzuk ikusi dutena, flipatu dute, eta uste dut, izabarko zala sinatura obligatoria, instituto, herriko institutoetan edo eskoletan, dokumentalo bintzat ikustea, ulertzeko gure herriaren historia.
Aprobetxatuz, konta bizkate labur badabe atzo gertatutako, edo zolan juntzan?
Pues baitu, ni nola bajan nagoen, ezin izan jetxi, baina, bueno, kontatu jatena da pixka, bueno, ba, jendea hor, bueno, aurrez, herriko Zumardia, Alameda, izan zan lekua hor, ba, inutil hauek jarri bat zuten tokia, jarri bat ziren tokiak, aurreko egunetan, ba, herriko eragile pilo bat egun ziren lekua atontzen, pankartakin, kartelekin, fakbox, justo bere, jarri zuten lekuan, kriston handia, FCK box, erraldoia, zuten beraien parean.
Bai,
eta, bueno, ikusitu bideo batzuk, eta kontatu jaten agatikan, ba, jendea hori inguruan zegoen, Belatxau eta Lakoa bestiak eta Eusko Gudariak abesten, era paketsu batean, eta betiko moduan, ba, bueno, zipaioren bati, ies egin zitzaion porrazoren bat, yeah. Baina ez dakit gehiago, iesanez. Baina, bueno, antzaren juntza normaltasuna, bueno, ez dakit. Ez zelagon, berek baitare torri zien provokatera,
yeah.
Pues bueno, ez zala sortu olako zeharik, bintzat, iztiluriko da. Eta, bueno, ba, justo hori, jende asko goratu zen, joe, goatzen ez, inestria zena, eta no sege, eta baitu, bera utak.
Bai, kanta bat bebai sortu dozu ez, 40. Urte horrena ospatzeko.
Bai,
Berrogei urtez, tentzioa igotzen izenburu, dakarrena nortzuke parte hartu dabe, edo...
Bueno, pues beitu, hau irratiko Kikiel Mikelen zea ideia bat izan zen, hasi ginean kursu hasieran iraia inguruan. Aber, zer gauza nahi genituen egin urte mugazpatzeko, bera ja esan zigun, ja buruan zeukala sintonia bat, melodia bat, ez dakizer, eta letra inkluso eta dena, osea, berak egin zuen dena, gitarra grabatu, basua, bateriak lagunen baten hola laguntzarekin, Aitor Apurtu taldekidea Irungo musika taldekoa lagundu izan digu grabazioan, nahasketan, edizioan eta bar. Eta gero, pues bueno, irratikide, hainbat irratikide, ba, musikan ibilitakoak izan garenak edo izan zirenak, edo irratikide batzuk, oraindik irratikideak ez zirenak, eta aurten irratsaio batean parte hartu izan dutenak ere bai, ba, aportatu dute beraien hutsekin, abestian, gaude, pues, 8-10 lagun inguru, hor neskata mutilok, pues, bueno, bakoitza gure estrofila abestuz, eta gira esanez, bideoklipa oso, niri oso original egitu zain, de WhatsApp talde baten moduko bideoklipa bat da, eta, bueno, hor agertzen dira, pues, karaoke moduan letra osoa saltzen doa, irratian 40 urtez, ba, sortutako hainbat logo, bueno, lelo, beto esan da, jardunaldiak, zer nori nor, ez dakizera ipatzen dira, ere bai, bueno, keinu asko daude, bideoklip hortan, abesti honetan, ba, irratiaren historian zehar izan dako, ba, hori, ba, edo esaldiak, edo leloak, edo gertairak. Hora ipatzen dira, ez dakita besteak atuten hortikan, baina, bueno, bestela gero jendeak entzen du.
Baina, bai.
Bueno, nik uste politatera dala, oso kolaboratiboa.
Bai, badugu, kanta epiniko dugu zurekin bukatzen dugunean. Eta ja, ba, bueno, agurtzea gelditzen zaigu, eskerrik asko, Julen, eta Zintzilikoko lagunei, ba, eutzi, eta aurrera, beti aurrera.
Hori da, eta, bueno, zu erradixuko ez teretan, hor, leku oso bitxi batean zaretela, horrez, kampanariotik gertu,
bai.
Zor jarratzen zute,
Bai, kampandorrin, bai.
Hori da, leku, vamos, kristona, hor jangoikotik gertu, jangoikoa eta lege txarra,
bai.
Eta beti, nada, pues hori, herriko eragilekin eta opa zuek ere, bai. Zuek eta gu eta Rosa Sarean eta Estatu Mailan gauden hainbat irrati libren, bueno, hori mantentzea, ba, sekulako altxorra dela eta eutxi behar dugu.
Venga, ba, eskerrik asko eta hurrengo bate arte, ondo izan.
Haupa, Iberdin eta gora irrati libreak, eta gora erradixu.
Eskerrik asko, agur.
Zoriona, kaio.
familiaren aurrean normala da bizkarra mina edukitzea zure gaukotasunarekiko zalantza eta irakanari biztazo bat ematea
haotxak ez dauka gaztetako bildarra leta txikia inakuntzeko komedia
betiko kamitxet ez du geratzen zaizu
bagizalto gurekin ekizelera.
Soik egiak ezaten etengabe komisioan zintzilek
nire kalun bat airratxaio izan ditugu tximua xaguzarrak katuak tatxore
zueko podek indarra ebazen dute zangrenean ari batetik zintzilek
ekazu bostek hori gene zintzilagun
eta zer nari lagurekin ikasi
tentzioa.
La radio de los colgados.
Sintilica duen irratia inaxito opción bezala baina betiere librea berrogei urte zirikatzen baitere tentxioa irutzen takzailu bukatu pilik
Sintilica duen irratia inaxito opción bezala baina betiere librea berrogei urte zirikatzen
Zintzilikekuk aipatu daben modure, geupe, geure urte urrenin, beti zaiatzen ga, azpaldiko temporadan portuko rampan, gaztetxin bebai antolatu izan dugu kontzertuk, kontzertuk eskaintzen urte urrenan ingurun. Aurten Thatchers eta Txuleria Joder izan zin, jendik oso ondo hartu ben kontzertu, Proiektu Irratia antolatzen da ben kontzertu, que normalin bastante gente hurbiltzen dela esan leike, eta kasu honetan, zarrerak, ja bigarren eguneako agortu zin, eta eskerrak emon bitzu hau, bertaratu zinen guztioi, eta espero geure maurun ondo pasako zenduen la. Amentxe gabiz, Radizu Irratian, aurrengoko elkarrizketi dakau, Radizuko partaidi dane Ibaneaz, baina bitxartin kantatxo bate, ebinikotzo.
Hey, I can't find that on the radio. You'll turn to that station.
Collapsing around our ears, I turned up the radio, I can't hear it. When I got to the house and I called you out, I could tell she had been crying. It's that same song. Everything
been crying. It's that same song. The DJ sucks. Makes me sad. I tried to turn it off. To say goodbye, my love. That radio song. Hey, hey.
Aupa, eguerdion, Iban.
Eguerdion.
Zelan.
Zerto.
Bueno, berbatu gendu nien elkarrezketi, ba, bizkate parri ningurun, eta ba, bizkate jentik ezautzeko edo nahi gendun zeuaz berbain irratzaio berezi honetan. Zuk parrigin antolaketin arduri dakazu radizun.
Bai, bai, hortaz, horretan ibiltzena, bizkat, horretxetan atento.
Gentike jakitzeko, parri izaten dagoen nien ojailak atxikita ez gabiz.
Bueno, vale, ongo kasunez. Hemen Gasteizen parrillin aurkezpenin ojaela, eta dabe, egizetan.
Ah, bai.
Bai, geupe, de hori dei, oi, hola, genti igual hobe errezago, gatuko litzake zer dan parrilli, bai, 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 bai. Parrilli berbatzen dagoen nien, da, ba, batez be, ze programatzen joiran. Radixun, eta zer lan entzuten momentu oro. Ba, gitzu gara bera, hoiz, otala bordun da martxan, Radixun lehen aipatu zuen modure lehen gatzesan, baina hone da zen kontukin, ba, posible etxen dau, ba, otala bordun eoti Radixun martxan, eta hoizera, bizkat parrilli.
Bi arrastune, zer lan etxen dozu, edo bizkat konta jendiei?
Ba, bueno, bueno, konture, niri ekaza bat behaztun etxi, ba, radixu irratixak generalin asko entzuten ibiltzen azelako, gustatzen gazalako, orduan ba, bueno, da bizkat atento, oti, zerre oten dan zarin, arroza zarin, batez be, eta, bueno, gustaten gazku zen gauzak, eta interesgarrixak iruditzen gazku zen irratzaiuk, ba, ba ondarrut eskenia alixati. Gordon bezkaz eta bape pesauetzen, zen euri guztaten gaztan irratzaiuk bizkate, bueno, eta euri guztaten bezkaztan batzupe bai, eta nire pentsaten gaztanak ba, interesgarrizak izaleikela jentintzako, ba, horretxek eskentzi izaten da. Gordon, ba, bueno, aukera bat Bueno, ni pentsa dut, amai gabirela dazen aukerak, geru eta gexaguaraz, gauzak, eta orduan, ba, bueno, bortxe, bizkatatzen togoti, eta kuskusiatzen ibiltzi, eta nire denpora pasa modure niri kristona iruditzen gazta.
Esan geinke, gure parrigi, Radio Irratieko parrigi, ez da, eh? Zagoza, zuzenduko nazo, baina lau ataletan edo banatu geinkeela. Aha. Bat izango litzake, zuzeneko emanaldixak, hau da, Radio Irratiak ekoizten da ben irratzaiuk eskaintzi, zuzenin, grabata edo dana dalakuk. Errepikapenak, hau da, horretxek irratzaiuk errepikapen modun parrian barrune sartzi. Besti, arrozako irratzaiuk dizenak.
Bai.
Hor, esango zube bai, magazinik, irratzaio soltik. Uh-huh. Eta gero beste irrati batzutakuk be bai. Piskat bai. Konta hoxe.
Bale, bueno, hasi zazen, bueno, igual, hasi amai iratik hasikoa. Bale, bale, batetik, aipaturo buen modure, irratzaiuk, zareko irratzaiuk, ongo litzake, zareko irratzaiuti, lehen Julenek eta beha ipatu izan dabe modur, eta aurretik urtik eta, ba, batez beha arroza zaretik, hogeta piku irratik sortzen duen zare batetik hartutako irratzaiutiz, eta, ba, bueno, hori, ba, horre, baridade handiko esparru bata, orduan hortik juten gartzen, irratzaio desberdinak, eta orduan horretakarre batez be, gure indakarre eguerdixan ordu beteko tarte bat eskaintzatza horretxei, eta txaldin zeiretatik sortziretako tarte hori, oten da, batez be, horrekin irratzaiukin osatute, eta, bueno, eta bebai, domeka azte burutuako arratzaldik, bai, horretxekin osatzen dugu. Osatzen dugu irratzaio desberdinakin, esango netzueke, ba, horre, zarean zehar, bueno, da zeintzutak hau, holan, zuzenin ez dizen ati, horrepe, batzu, baina, bueno, di, gai desberdinai eskenitxakuk, zarean zehar adibidez da, internetei eta, bueno, ba, teknologizie eta eskenitxakuk, eta gero, ontsi, behatzen azenak, anarkofolka, potxo, gelditu makinak, egonarriak, urtun kapsulak, bueno, Ratzenov, honek markinarrak eskaintzen da bena bebai, bueno, horre pilo bat organizazun handixera eta gai desberdinak, eta bueno, horretxei buruzkuk izaten di, oso interesgarrizak, beti be, eta, bale, horrek izango litzakez, grabatakuk, batez be, baten bat, bara, zuzenin botaten duguna bebai, zinemai buruzku, pentsen dut, ontxe, domeka gozitan, alabe bitxik ermitiuten da, nahi razio bat hori zuzenin emitiuten da, baina bai, zegoztik grabatakuk izaten di. Eta gero, arrozakuk dizenak bebai, di zuzeneko irratzaiuk, eta magazinak, ero, gaurkotasunaz, lotute, egunerokotasunaz, lotutu hauak dizenak, eta hor, iru desberdin emitiuten dugu. Goxero, iru ez, parkatu, lau. Goxero, goxeko zeitzer dizetan azitxe, emitiuten dugu gure irratiako emisinoi, hau de, iparraldeko, bai? Mm-hmm. Eta, bueno, haue, esan niri ondarrun egesen, jentiai bitxiena iruditzuako nahi izan dela, eta jentiko narten oso, handi xo, ostra, ba, horreko neon itxan entzuten, eta ostra, radixu pintxe ban aparatu neguan ela entzuten, baina iparraldeko radixu, eta no, xentzen dungo xinde, bai, eta, bueno, konkurso bat egoten dago xitan, eta, ba, politxe, eta gero, zela mugaz beste aldeko albizik, eta beste era batea, ez, igual guke estago espainoleko kontukin busti hau egoten da, eta alako baten adibidez kirolai buruz azten ditzen berbetan ez di azten futbolaz, gero aipatzen dabe, baina batez berruk bizaz azten di, eta beste kirol batzukin, eta oso bitxin xixaten da. Bueno, hori gure irratiako zitxerrizitatik sortzira garte ero egoten da, gero izpidea euskera zemitiuden dan bi orduko magazin bat, eguneroku, azelenetik baixakure, eta hemendik Gasteiztik etzen da Alabe bitxik, eta honek pentsatzen dute emit, dakarrela Ah, ontxe buruz ez zai, baina, bueno, irrati desberdinak gestionaten da bene irratzaio bata. Bai, esan?
Bai, bai, zi.
Ah, bai, bai, bale. Horren atzetik, egunero bebai, amarretatik ordu batak ingurure arte, egoten da sueltala hoia. Haure, magazin bat alabeditxik etxen dana, eta, bueno, ondala urte asko etxen dane irratzaio bat, eta, ba, bueno, solera handiku, kontrainformazio oso ondo lantzen da bena, eragile sozialakin oso harreman ez du dakarrena, eta, bueno, hau ni akordaena deskubri une baren esan, hau ondak honi pinin birde, ba, peniran ara erderaz etxen dala batez be, baina, bueno, negiz esan azkanengo kogurtitan euskeria zati handiz emotetze, baina, bueno, hizkuntza principala egitxera kastellan urela, baina, bueno, ez hizkuntzi atxik baizik albizti bera eta kasak tratateko modu atxik pentsen dugu oso oso onarala hau herrisai eskaintzi eta horretxe atxik ipinik gendun parrilan. Eta gero, ba, amaitzeko lehen ja aipaturan zebrabidea, urtzik esan dago zebrabidean hasierak mundala urte asko egon zinela. Eta ara, bi orduko magazin bat, irrati desberdinak produtzuten da bena, tartin geu. Eta, ba, bueno, lauretatik zeireta izaten da, bueno, hori, egunerokotasunaz lotute, gaur egunin etxen dabe, bi ezatai desberdinak etxen dabe, bata eta bi irrati desberdinetatik berba etxen dabe, bata baten dabezi bestin eta zuzenin etxen dabe berba, kolaborazioi pilo bat akarrena, bueno, oso amenu eta bueno, egunerokotasunan agendia ze oso lotute dana. Hoize, horretxek batez be zareku, eta gero ba hor bebai aipatu birde, tartin sartzen dizen bezalako irratzaio batzuk egoten dile, aztu baik, ba, ez dauko beste irrati batzutatik euskeraz ez dizenak, nosotras las personas, la luna sale a tiempo, eta horreti Radio Pimienta, eta Radio Ela, Valentzi, eta Kanarias aldin erazen irrati batzutan etxen dizen irratzaiuk, bebai, ba, oso honat izenak, eta pentsen dute, sekule emitiu izan dugu, bai, Zaragozako Radio Topoko irratzaion bat, eta, ba, bueno, hortxe, bai, hortxe, zartzen di, zareko irratzaiuk. Bai.
Gero, geure irratzaiuk,
bai.
Bueno, beteranuk, aurtengo parrian, nobedaditaz.
Bai, bai, bueno, bajak eta altak, bai. Bai. Batez be, bueno, guk aurten amar bat irratzaio geurik emitiukou, vinilo artin, bueno, danotak isue, vinilukin lanatzen da ben irratzaio bat, vinilo zarrak, zain zarrak, eta, ba, bueno, tematik guztiaren dizenak, hori aztelenetan, martitzenetan dakau lehartigol, ba, kirola ilotutako egunerokotasune, eskualdeko eta herriko taldine kirolak ahi hartzen dugu kontutan, batez be futbola, esango neuke. Eta, ba, bueno, mundiala dala, irratzaio, beze guzti dana, beze guzti mogure, baina, hau bai, bai. Gero behatzi milimetro, ze musika, ze musika da, galtzi kaldera mogure, musika ona.
Musika ona, dina.
Hortxe lako, vale. Vale, bai, behatzi milimetro, eta bai, euskal musiki bat ez esango neuke, ba, bueno, Euskal Herrian ekoizten dan musiki, ba, esparru batzutaku, eta, bueno, oso potentian irratzaio.
Bai.
Bai, gero bogata zixe, aurten hilin behin hori ja eguazten eta pasako gineke, eguerdixan hilin behin ez azkuen gora bela bogata zixe, bertzu buruai buruzko irratzaio, eta hor pentsatzen dut, bai, geurik, eguaztenea hori kendute, gero ja azken moikanoak, zeu joni zemat urte, ba hori, ez da zemat urte ja,
batzuk.
Magazin bat,
Batzuk.
Batzuk. Bai, bai, azken moikanoak, azki zaune, eta hori eguaztena gabetan izaten da, eta zekatzen asko, bale. critical blues, bueno, bizkat paroitxu bat eukira bene irratzaio, baina, bueno, pillo bat irratzaio grabatara karrenez, eta nahiko atemporalak izan dizenez irratzaio generalin, ba, euran baimena dakauena emiti duten jarraitzeko grabatako artxibo guztia, zike, bueno, hortxe sartuko gube bai. Eta hortxe sartzen dagoen Makondo, aurten izango orain irratzaio barrixe, Baixako Gabaz lehengoko irratzaio behi bana, eta, ba, bueno, ez da, neupe ondion ez zuten zun, ba, ikusiko magazin txiki bat ala pentsaren dut, eta, ba, bueno, entzut izango da gauzi, iazelan duen. Eta, bueno, hori geuri, eta gero ja Baixakun sartuko gineke, Baixakun de Zapatu, niru programa musikal, bakarrak, unikuk eta mundialak. Lehen sortzeretatik amarreta Baixakuro azkenengo berai entzuretzen irratzaion ezaten, zemat amabi, amairu urte erodarule, Time to Roots, musika regez etxen, bueno, jorratzen da bene irratzaio bat, como ninguno,
internazionala gaina, bez?
Internazionala, beste irrati batzutako be produziuten da bena, baina, bueno, beti izaten dago irratzaio hasi eretan radixo irratiak koizten da ben irratzaio bat ala. Hau, esan bire, aspaldi bera, bueno, aspaldi borte batzutatik ona ez ala ondarrun bizi, baina etxetik sortzen da ben irratzaio bat ala. Eta gero, ba, bueno, geuri botate eskule, eta geuke botaten dauela, geuke metiuten dauela, eta taintzurrutzen modun, baina ja partia guatik, One Drop Session, Bostonetik nikok sortzen daben irratzaio bat, hango irrati baten, eta batzutan han, beste batzutan hamen ibiltzen danez, ba hoxe, batzutan handik metiuten dau, beste batzutan hamendik, baina, bueno, ingles etxen dan irratzaio bat. Hau amarretatik, bebai, musika oso konkretu lantzen da bena, eta geure irratzaiukin amaitzeko, Zapato Gositan, Sin Falta, bueno, bizkate aspaldi zen hortxe abil, baina, bai, Sin Falta, Terranovako Salau. Mm-hmm. Bai, musika Herbie Rock eta puñeta guztik.
beste irratzaio barri bat egongo dana, kantu eta kontuk edo...
Bai, bueno, hori ezo taipatu, ez daki abuelako fijo egongo oran, ero ez da nazieran esan zan, baiet, eta gero hortxe pentenote erdibidin gehatu zanela, ordune, bueno, etxen barau, ba, anuntzisako, eta esango, baina, bueno, prinsipioz, beste irratzaio bat etxen da benez, ba, ez da, bi argesei ez da, baina, bueno, hortxe hasiera baten botaban, bai ezku apunta gendun, eta gero azkanengo ezazkun, ba, hortxe bilenela, bi arren hori etxeko, así que, bueno, ez da, estresako. Eme, albara guen, ba, ondo, eta bestelan, ba, bebai.
Eta gero kun horrek irratzaio, esan dagoena, ba, errepikapena bebai oten diz, ordutegi desberdinetan.
Hori da, zaiatzen ga, bakotxak pare bat errepikapen, ordutegi desberdinetan, egun desberdinetan, eukitxi, eta era, bueno, horreaz danaz, hogeta lau orduko emisioi eten gabeko bat etxen dugu radixun, eta, bueno, parrilli bete-beten jo, bueno, horrei esker, eta dakauen programa informatiko zolagarri zai esker hori permitiuten da bena, eta bebai, aipatu, geuke guiguretako irratiko partaide batek sortutako programa bat ala, eta marabila bat ala.
Bai. Goratzen dozu aprobak etxen gaztetxin zeue bai tartin zeua zen eta kasete eta plato bat pentsaren dut behan gaini mobio itxezan bai. Eta salto etxe bana disko epintxezanin holantzik hasi ginenela zelako bai. Bilakaeri, zelako aldaketi, ez da?
Bai, benetan be albune jonkoet eta entzaxaten, albuko lokalin eta gue mikrofonu aipea eta berba etxeko, bai, eta gero tresneisa kontutan, ba zelako bilakaeri, hortik zeuk esasunetik hasi, eta ba, niak horraten az, gero bebai radixun akordako zaz, eta hori baten batek ikusiko ban, egun zedeko aparato bat erosik endunela, ja hori pentsero, bai. Larotak eta margarren, amarkadan izan zanela,
bai.
Gero zedik pH ezin, dan karrakari azte zan, gabe oso bat alakuaz,
Zun, 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 zun,
pila. Baten bat alzakora bete de rabizune hori ikentzea, bai, horri bitu, WhatsAppi bete, bueno, ordu, bueno, bai, igartu zen du nien, entzute baina grabizure alza, ata zedi erodan alda, eta bai. Horre, de todo, zuko esan zen du, sasoi baten grabateko, telebizinioen radiokazeta ipinitxe, kontzertu grabaten, eta, ba, bueno, horre danak pasari bai, eta hon egiz esan, ba, guk pentsaten dut sistema informatiku bat, eta ziginan dela 2011-2012 urtin, eta, bueno, hori aldaketa handixe izan zen, eta, ba, hori, on ja, ez da, xelako problemaik, denpora guztin emiti duten eroteko, bueno, ez dela iselako problemaik, informatiko bat urrindak abolako, gero bak izude, bueno, gauzak, informatikuk faiaten barabe, saldute gaz. Baina, bai, ezkerrak, ba, bueno, radixuko parteide batak hauen hortxe biharrin, aritz, eta ba, bueno, horrei ezkerrak, ba, horre goten da, beti radixun, beti martxan, eta radixu bizik beti. Bai,
ito importanti izan zan hori momento garrantzitzu erradizuntzako, informatizazin nire, harit maso bat horretan, eta asko errezten daue gauzak.
Bai, eta azken baten, zuke benua gorraten az, arrozako lehengoko batzarrea junginanin, gu totalmente kaldute gauazen edo da, bergaran oso junginanin, baharek berroetan egoazen gauzak, eta ba, guk ondi honek kablik inbiltze ginen gora eta bera, eta, bueno, hori, ba, pente galdu ben jego bazen, eta bazen, bueno, nunga bizku ondi honek kablik in gora eta bera, eta radixuk dakarren aukera guzti guiz, eta gero hortik aurrea, ba, behatu, hone, eipatzen egona zena, ba, Kanariaseko irratzaio bat, ero podcast bat batzuk emitiuten da bena Australin, euskeraz emitiuten bera zelako alako gauzak, eta areke Australin etxen da bena, guk erradizun ipintzen dugu, ero Bostonen bestik etxen da bena, eta, ba, behatu, zemat aldaturan, eta zemat aldaturan, bai.
Bai, gogoratzen dute, holantzik zuke berbaizu nien, bueno, imagen batzuk eta epinireuz, argazkisak epiniz Facebooken,
bai.
Ba, antxinako hori, eta gogoratzen dut, orduan sasoin, irratzaio bereziak eta bai kalea urtete gendunela, esate bateako 1983ko ibilaldiz eta izan zanin, egun osoko irratzaio eskaini gendun, eta orduan elkarrizketak eta gualkitalkizaz edo olako xe aparaton bateaz edo, za telefono bai. Mobi, bezoan nien bebai zaiatzen ginenela ba, kalea urteten eta hortik jasoten eta irratitzik botaten, ez?
Bai, eta estroparak egualkitu alkizaz, mikrofone binitxe egualkitu alkizin, gero masan zartzeko, eta urruzoloneko parin horre radixuko mas eta ipinitxe, eta emitiu alizateko geure bentanatik kabli botata, ez da izan metroko kabli berarte aiatezana, señali gero emisora así que bota lixateko ta horretxe gauza da claro oso mugatuteko bazen lixa vuelta se bezalanik alameda ta esginan aiaten o sea que antxe kantxo perre vuelta neta ba bai baina bezalanik bai ez du bai holantxek eta bai egiz esan hone horrek aldaketa guztik honeako izan di ba bueno aukerak asko gehiago emoten dabelako eta on ba bueno apartea bezgajun honek kriski aurretik egiten dugu zapatatzuleko bai wifi za egiten dugu bai
ja que aipatu zuen esan kable bat bota gendunela radizutik berarte bai. Eta domeka aristiai eskerre izan zanela
bai eta domeka aristiai eskerka dakarakau bueno,
Joseba,
Joseba eskerrakau, hone, emisora barrixo, bai.
Emisori eta anteni.
Bai, hori da, eskerrak.
Bai. Bueno, ba, eskerrik asko, Iban.
Esan gozau.
Eta, ba, aurre beti.
Hori da. Erto.
Venga, ba.
Bai, quedarte.
Bueno, ondo izan. We'll be right back.
star, great land, this prize under the sun. We would have a fine time living in the night. Let's go find this verse waiting for our sight. We would go on as though nothing was wrong. Staying in the same place, just staying out the time. Touching from a distance, better all the time. Stand to the radio. Stand to the radio. Stand to the radio. Stand to the radio. Oh, I was so loud when the going gets tough. Things you learn are no longer enough. Allowing the sound, so we need to know. Synchronize love to the beat of the show. And we should dance to the radio. Dance to the radio. Dance to the radio.
Bueno, ba holantzik amaitzen dau gure gaurko irrotzaio berezixe 48 ordun barrun. Eta bakarrik esan ba pare ba gauza. Esa taxak gaz iguale agerire urteden duenak gure berbakin. Hemen irratzaio mota desberdinetaz, bakarrik etzen dabenak, bai teknikaxe eta esataxe erana, eskerrak teknikaxak egoten dizen esataxak dizenin, ze eurek espaleuke ingo, esataxak esaten dauen guzti, ez leuke urtengo biotan modure, eta bueno, hori aipatzi nahiko neuke. Eta bakarrik esan, irratzaio baten batek nahi badauein, ba radizu irratian atik beti zabalik egon dizela, eta mendakarrela aukeri, ba euran kezkak, euran nasak, euran zaletasunak partekatzeko jentiaz, ba radizu irratian xatin barrun dan gauza bat badala, eta ba atik iratxe da zela, eta aldauen egin, beti autogestina zure radizu, eta erun radizun barrun irratzaio bakotxe autogestinaten dan gauza bat da, baina, bueno, laguntasune edo martxi hartzeko bidi, ba emango bentzakeela. Eta pentsarren, ba, tresneixa asko, eta aparatuk, eta kristuk, eta dazela hemen, ba ez dala hain gatxe. Nineu, negau bandaz aparatukin, eta, bueno, ba, kapaz bana irratza jutzeko, nik kapaz bana, eta ni analogiko mundutik natorrena izan da, ba, ez da, zaitasunik eta behin truko hartu ezkeo, ba, errez demazin etxendala irratzaio bat hartzi eta eskaintzi. Beste baik, ba, amentxe agurtzen da irratzaio berezixe, datorroen urteko 48 orduk arte. Onda izan, eta espero gustoku izan dela eskaintzu hauena, eta bueno, bizkate Euskal Herri mailan irrati konkreto bat, eta gero geure berri bebaie emondau, eta hoxe esan nahi gentzu hauena zabaldu.